Pokojný večer, toľko nás tu azda ešte nikdy nebolo, takže vítajte všetci. Meškajú. Aha. Áno, dobre. No, tak čo? Áno, máš pravdu. Máš takého prorockého ducha, Pavlo. Dobre, tak vítajte všetci. Dnes večer budeme pokračovať príbeh Dávida a budeme nadväzovať na to, o čom rozprával Daniel minule. Rozprával zo Žalmu 34 a dnes budeme čítať príbeh, ktorý s tým súvisí, Dávid v Gate. Ešte raz vitajte všetci na poslednom stretnutí s Dávidom pred Vianocami. My by sme tiež chceli získať nejakú spätnú väzbu na to, v čom je to užitočné a v čom nie je. Takže pokiaľ tu ostanete až do konca, o čo vás prosím, tak potom tu mám také krátke dotazníky, ktoré nám pomôžu pochopiť, čo robíme zle. Dobre? Budeme čítať z prvej knihy Samuelovej, z 21. kapitoly, od 11. verša až do konca kapitoly a potom z 22. kapitoly prvé dva verše. Prvá kniha Samuelova, 21. kapitola, verše 11 až do 22. kapitoly, verš 2. Dávid sa v ten deň dal pred Saulom na útek a prišiel ku gátskému kráľovi Akíšovi. Akíšovi služobníci však povedali, je to predsa Dávid, král krajiny. To jemu spievali pri tanci. Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000. Dávid si zapamätal tie slová a dostal strach z gátskeho krála Akíša. Zmenil pred nimi svoje správanie a keď ho chceli chytiť, v ich rukách predstieral pometenosť. Čmáral na dvere brány a púšťal po brade sliny. Akíš povedal svojim služobníkom, vidíte predsa, že je pometený. Prečo ste mi ho priviedli? Nemám azda dosť pometencov, že mi privádzate tohto, aby tu vystrájal? Ten má vojsť do môjho domu? Dávid odtiaľ ušiel a uchylil sa do jaskyne v Aduláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Spolu ich bolo asi 400 a on sa stal ich vodcom. Môžeme povstať a budeme sa modliť. Pane Ježišu, dovol nám, aby sme sa aj dnes zastavili a v tom predvianočnom zhone sa zamysleli nad tým, kto je otcom Dávidovým, otcom tvojim. Prosíme ťa, Bože, aby k tebe sme prišli a v tebe sme dokázali pochopiť, kto je Dávid, kto sme my a kto je Ježiš. Prosíme ťa, aby v našom strachu, v našej nespokojnosti a aj v našej zadlženosti sme sa mohli pridať k tebe, Kriste, a nájsť v tebe vodcu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže to dnešné rozprávanie je druhá časť toho, čo tu bolo pred dvoma týždňami. My sme pred dvoma týždňami vstúpili do 21. kapitoly, kde Dávid zažil takú zvláštnu skúsenosť. Prišiel do Nóbu, kde žiadal o pomoc kňaza, ten mu pomohol, no ale potom za to tí kňazi zaplatili svojim životom. Tá 21. kapitola na začiatku má svoje také dokončenie v 22. kapitole, kde práve čítame o tom, čo sa stalo kňazom, ktorí pomohli Dávidovi, lebo Saul ich nechal zabiť. Nikto sa na to nemal, žiadny Izraelec nechcel stiahnuť ruku na tých, ktorí sú pomazaní, ktorí majú nejakým spôsobom znamenie Boha na čele, slúžia mu. No ale Doeg edomský nepriateľ, ktorému to nevadilo, tak zobral do ruky meč a pobil všetkých kňazov, aj ich ženy, aj ich deti. A medzi týmito dvoma príbehmi, teda stretnutie Dávida s kňazmi a stretnutie Saula s kňazmi, ktoré ich stálo život, tak je tento príbeh, ktorý je veľmi zvláštny a je uvodený tou prvou vetou. Dávid sa v ten deň dal pred Saulom na útek. Opäť, ale možno ešte silnejšie ako predtým, Dávid je na úteku. Už sme o tom rozprávali niekoľkokrát. No teraz akoby Dávid je najhlbšie, ako môže byť. A tak ja som nazval to naše dnešné rozprávanie v súžení. Dávid je prenasledovaný. Zdá sa, že sám, aspoň zo začiatku, je v súžení, v úzkosti, je nejakým spôsobom akoby obklúčený zo všetkých strán a stane sa mu niečo, čo sa Dávidovi často nestáva. O tom sa dozvieme. Dávid je teda u kráľa Akíša. Som našiel taký obrázok, ktorý to znázorňuje. Dávid je tam ten vlasatý, bradatý človek, ktorý tam niečo akoby ukazuje, naznačuje a teda všetci sa na neho tak čudne pozerajú, že čo to robí. Prečítame si ten text ešte znova. Trocha tam zmením nejaké slova. Dávid sa v ten deň dal pred Saulom na útek a prišiel ku gátskému kráľovi Akišovi. Akišovi služobníci však povedali, je to predsa Dávid, král krajiny. To jemu spievali pri tanci. Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000. Dávid si zapamätal tie slová a dostal strach z gátskeho kráľa Akiša. Zmenil pred nimi svoje správanie, v ich rukách predstieral pometenosť, čmáral na dvere brány a púšťal po brade sliny. Akiš povedal svojim služobníkom, vidíte predsa, že je pometený, prečo ste mi ho priviedli? Nemám azda dosť pometencov, že mi privádzate tohto, aby tu vystrájal? Ten má vojsť do môjho domu? Dávid je na úteku a uteká do zvláštneho mesta. Nečakali by sme, že by utekal do tohto mesta, aspoň mne to tak príde. Dávid uteká, aha, tá téma dnešná je strach. To je tá zvláštna situácia, v ktorej Dávid je. Zdá sa mi, že toto je jediné miesto, aspoň nenašiel som iné, za celý život Dávida, kedy sa bojí. Dávid má strach. To tu ešte nebolo a v podstate tuto dlho nebude. Dávid teda ide do mesta, ktoré sa volá Gat, čo je, by bolo miesto, kam by som nečakal, že by išiel. Lebo tá najznámejšia vec, ktorú Dávid urobil, bolo, že zabil Goliáša z Gatu. A krátko predtým, v 21. kapitole, si zrovna zobral ten meč Goliášov. A hneď s ním ide do Gatu. No tak to je zvláštne. Na jednej strane to je predsa miesto, ktoré je v niečom najviac rizikové. Najviac nebezpečné. Toho najznámejšieho bojovníka z Gatu zabil a ešte prichádza s jeho mečom. Na druhú stranu je to však úplne také niečo Davidovské, pochopiteľné. Lebo kde ho Saul nebude hľadať? No tak u toho úhlavného nepriateľa. Pod svietnikom tam je tma. Tak Dávid zrejme očakáva, že teda jeho väčší nepriateľ viacej sa bojí Saula, a tak prichádza do Gatu a chce sa tam nejakým spôsobom skryť. No tak tam ma Saul určite nebude hľadať. No ale nastane jedna vec, že služobníci kráľa Akíša majú dobré uši, dobre počúvajú. A pamätajú si, čo spievali ženy, keď sa Dávid vracal z tej bitky s Goliášom. A oni mali spievali, nevieme čo, ale také zvláštne, vtipné slova, že teda Saul, ten pobil tie svoje tisíce, ale Dávid, ten pobil tých 10 000, alebo tie svoje 10 000. Teda srovnávali Saula s Dávidom, čo sa Saulovi nepáčilo už predtým, tak toto začalo. No čo oni budú spievať také pekné pesničky o tom Dávidovi, však ja som král. Oni si títo služobníci však zapamätali tieto slova, a tak došli k takému pozoruhodnému odhaleniu, že kto je Dávid. Je to predsa Dávid, král. Služobníci kráľa Akíša sú v celom príbehu prví, ktorí pochopia, kto Dávid v skutočnosti je. Okrem Boha sú títo ľudia, cudzinci teda, prví, ktorí rozpoznajú, kto Dávid je. To mi príde taká zvláštna, ale strašne pravdivá a hlboká vec. Niekedy ľudia, ktorí sú, prichádzajú zvonka k nám, to niečoho, čo robíme, dokážu pochopiť a rozoznať to, o čo ide, oveľa lepšie ako my vnútri. To platí pre akúkoľvek organizáciu. Ja si pamätám, alebo nie pamätám, to nie je zas tak dávno, cením si jedného človeka, s ktorým sme blízko spolupracovali, a stále spolupracujeme, Dušana Čičela, ktorý ako predseda staršovstva tohto zboru, keď som tu ešte bol krátko, tak vždy chcel vidieť, nebo často chcel vedieť, ako sa pozerám na náš zbor, na tento zbor. Lebo, hovoril, ty si tu krátku dobu, ty ešte nemáš na očiach také klapky, alebo nevidíš tie veci ako my. Povedz nám, ako to vnímaš. Vždy chcel počuť nejakú spätnú väzbu. Je pravda, že niekedy ľudia zvonku lepšie pochopia alebo vyhodnotia situáciu ako my vnútri, ktorí už dlho žijeme v nejakom spoločenstve, robíme nejaký projekt alebo nejakú robotu. A zdá sa mi, že tak to je. Je treba to niekedy tak zobrať. Nie vždy, ale niekedy áno. Dnes som čítal taký komentár Jaroslava Danišku ohľadom kauzy Bezák na blogu Týdenníku Týždeň, kde sa vyjadruje k tomu, že ľudia, ktorí sú mimo cirkev, predsa dobre nechápu to, čo v cirkvi je. Predsa nevidia tak to, ako to má byť, hovorí. Aha, to sa mi tu nevytlačilo, takže to nedokážem to ocitovať, lebo som si to nevytlačil zrejme. Ale myšlenka bola, že tomu tak nie je. Ľudia v cirkvi lepšie rozumejú cirkvi ako tí, čo sú mimo. No myslím, že to tak niekedy nie je. Ťažko samozrejme rozoznať, kedy to tak je a kedy nie je, ale zaujímavé je, že v mnoha prípadoch ľudia mimo cirkev dobre dokážu ohodnotiť to, o čo ide, ako my vnútri. A tak si myslím, že by sme sa mali vždy zamýšľať nad tým, aké si vytvoríme mechanizmy, alebo ako sa otvoríme spätnej väzbe zvonka, aby sme dokázali viacej porozumieť sami sebe. Tento príklad je pre nás varujúci, aspoň pre mňa. Služobníci kráľa Akíša lepšie ako ktokoľvek v Izraeli vedeli, kto Dávid je. Aká je jeho pravá identita? A Dávid dostane strach. Predpokladal, že u Akíša bude bezpečno. Tak tam ho Saul nebude hľadať, no nebezpečie prišlo z inej strany. Akišovi služobníci mali dobré uši, pamätali si, čo ženy spievali a odhadli, kto je. A teraz Dávid má strach. Začína sa báť. Verš 13 má takú zvláštnu dikciu, keď je preložený do slova. Hovorí toto. Dávid vložil tieto slová do svojho srdca a veľmi sa bál. Teda to, že ho rozpoznali, Dávid vložil do svojho srdca. Akoby si to skúsme predstaviť, že príde nejaká myšlienka, teraz Dávid je taká postava, on tú myšlienku chytne a vloží ju do svojho srdca. Je tam. A potom sa začne báť. Všetko začína tým, keď si niečo vložíme do svojho srdca. Dávid si neochránil svoje srdce a začal sa strachovať. Znova sa dostávame k tomu konceptu, o ktorom sme rozprávali už predtým. A to, že srdce je základ, stred nášho bytia. Všetko začína a končí v srdci. A keďže si niečo vložíme do nášho srdca, tak sme sa dotkli podstaty nášho bytia. Ovplyvní to, ako sa budeme správať, čo budeme robiť. Dal som tu dva také citáty z knihy Prísloví, ktoré rozprávajú práve o tom, že sa máme strážiť, že v niečom práve srdce, stred nášho bytia musíme strážiť. Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Príslovie 4.23. Pri plnej ostražitosti si človek má strážiť srdce, lebo z toho vychádza život. Alebo príslovie 25.28. Mesto zbúrané, bez hradieb,
To je muž, čo sa neovláda. Človek, ktorý sa neovláda, je ako mesto, ktoré nemá žiadne hradby. Každý sa do neho môže dostať. A Dávid je vlastne toto mesto teraz. Prestal sa chrániť. Nedostatočne strážil svoje srdce. Vložil si niečo do svojho srdca. A začal sa báť. Myslím si, že je strašne dôležité, čo si vkladáme do nášho srdca. Lebo to, čo si tam vložíme, silne, zásadne, bytostne ovplyvní to, ako budeme vnímať svet a ako sa budeme správať. Dávid sa bojí a zmení svoje správanie. To je také zvláštne, ako je to tam napísané. Dávid sa bojí a tak zmení svoje správanie. Akoby začne sa chovať iným spôsobom. Čo robí? Zmenil svoje správanie pred ich očami a predstieral pometenosť v ich rukách. Taká paralela je tam medzi ich očami a ich rukami. A ako? Tak, že čmáral značky na dvere brány. Vôbec neviem, čo to znamenalo. Alebo tam nejaké krížiky na dvere brány a púšťal po brade sliny. Vyzeral, choval sa ako pometený človek. Že takto aj vyhodnotili potom ten král. Všetko to začalo tým, že si niečo vložil do svojho srdca a začal sa báť. Strach z nás vždy robí iných ľudí. Správame sa neprirodzene ako blázni, si myslím, keď sa bojíme. Že nasadíme si určitú akoby masku a začneme sa správať ako niekto iný. Zrejme my nepredstierame pometenosť, očakávam, že asi nekreslíme krížiky na brány, keď už tak asi grafity, a možno, že aj nepúšťame sliny, ale tiež máme určité obranné mechanizmy, aby sa nám nič nestalo, keď sa bojíme. Teraz bolo niekoľko v televízii dokumentov o Václavu Havlovi a ja som videl jednu takú krátku, len ukázku z jedného, kde sa rozprávalo o tom, aký bol taký obyčajný človek Václav Havel, a jedna taká poznámka tam bola, že bol taký vtipný často, ale často používal vtip v situáciách, keď sa cítil neprirodzene, nepríjemne, keď sa bál. To robíme my tiež. Nie je to pometenosť, ale máme tiež určité obranné mechanizmy v situáciách, keď sa bojíme alebo sa cítime nepríjemne, že snažíme sa obrniť. A čo to je? Možno, že by nám pomohlo, keby sme zistili, čo to je. Lebo neviem ako vy, ale ja mám niekedy problém, že ja neviem, že sa bojím. Že to neviem, ja to nezistím, ale možno, že by som to vedel povedať, keby som si dokázal zmapovať to, čo robím, keď sa bojím. Robím vtipy, alebo mlčím, alebo utekám, alebo som agresívny, alebo som pometený. Takže strach z nás vždy robí iných ľudí. Na určitej rovine toto je vlastne príbeh o strachu. A myslím si, že o ňom môžeme hlboko premýšľať. No napadla ma ešte iná taká akoby paralela, alebo iný pohľad na tento príbeh. A to je ten žalm, s ktorým narábal Daniel minule. To je žalm 34. Ten žalm 34 sme vybrali, lebo vlastne on má nadpis. Žalm 34, verš 1, Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel. Teda žalm 34 je žalm, ktorý nejakým spôsobom je spájaný s touto skutočnosťou alebo s týmto príbehom v prvej knihe Samuelovej. Abimelech bol zrejme, alebo môžeme sa domnievať, že to bol taký titul, ktorý patril tým kráľom, a meno tohoto jedného Abimelecha bolo Akiš. Ale v čom je ten príbeh a ten žalm, v čom sa spájajú? Lebo keď ste počúvali Daniela, tak zistili ste, že ten žalm je v podstate celý chvála. To je ďakovný žalm. Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť, Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa, Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. To je Žalm 34, keď Dávid predstieral pometenosť. Čo majú spoločné? Tak na jednu stranu musíme trocha pochopiť, o čom sú tie nadpisy týchto žalmov. Má sa za to, že tie nadpisy sú napísané neskôr. Ten dôvod nie je nejaký liberálny prístup, ale preto, že je to skoro všetko napísané v perfektu, to znamená v minulom čase, keď Dávid predstieral pometenosť. A v tretej osobe. Keby to napísal teda ten Dávid, tak možno by tam napísal, keď som predstieral pometenosť, alebo cítim sa pometený a tak ďalej. Ale všetko je to v minulom čase a v tretej osobe. A zdá sa, že minimálne to môžeme chápať ako určitý interpretačný kľúč k tým jednotlivým príbehom, ktoré nám pomôžu, ten kľúč nám pomôže vidieť tie príbehy zase z inej strany. Z akej strany môžeme vidieť ten príbeh, keď sa na to pozrieme cez Žalm 34. Je tam taká zvláštnosť. A tá zvláštnosť je tá, že je to minimálne prepojené jedným obyčajným hebrejským slovom. V ich rukách predstieral pometenosť. To predstierať pometenosť je z hebrejského koreňa hll, alebo halal, alebo halel. A potom je ten žalm. Hospodinom sa budem chváliť. Pokorní to počujú. To chváliť a predstierať pometenosť je to isté slovo. Hll. Predstierať pometenosť a chváliť je to isté. To je zvláštne. Úplne iný rozmer to má. Takže možno, že to nie je len o strachu. Možno to dominantné nie je len strach, ale... Peter. Extáza. Možno, že to nie je úplne také prosté. Možno, že tá pometenosť nie je len taký nejaký úhybný manéver. Možno, že je to niečo hlbšie. Možno, že ide aj o niečo iné. Dávid sa bojí, ale možno, že ten strach ho vedie blízko k Bohu. A možno, že to, ako ho to vedie blízko k Bohu, sa nakoniec prejavuje zvláštnym spôsobom. Možno, že ide o extázu. Lebo, napríklad verš 7, hovorí z toho žalmu. Tento ubožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Dávid tiež unikne tým služobníkom a tomu královi. A tu sa píše, tento ubožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil zo všetkých súžení. Dávid je v súžení, ale je vyslobodený. Modlí sa. Verš 9 hovorí o chuti v tom žalmu. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Alebo doslova ochutnajte, a zistíte, že dobrý je Hospodin. To je potom citované aj v prvom liste Petrovi. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Možno, že ten Dávid púšťa tie sliny nie preto, že predstiera pometenosť, ale že okusil, ako dobrý je Hospodin a takto akoby preteká tou extázou, tou radosťou. Takisto v prvej knihe Samuelovej je niekoľko prípadov, kedy keď človek je nejakým spôsobom v takom vytržení s Bohom, tak je to zvláštny stav. Napríklad o kapitolu predtým sa Saul dostane do takejto situácie. Saul, na neho vstúpi Hospodinov duch, začne prorokovať a čo? Leží nahý pred Samuelom. Takže ľudia hovoria, no tak čo to je za človeka, ten Saul? Odkedy patrí medzi prorokov? Že taká zvláštna skúsenosť na neho padla. Takže ako to je? Dávid bol možno len v extatickom vytržení, alebo opäť, ako už veľakrát v tomto príbehu, len nebol pochopený. Alebo išlo o strach aj vieru dokopy. Ako to vlastne bolo? Keď čítame len príbeh, tak je sa Dávid bojí. Ale keď sa na to pozrieme aj cez žalm, tak môžeme vidieť, že možno v tom strachu sa odohrávalo ešte niečo iné. Možno, že skrze tú silnú emóciu strachu došiel k silnej modlitbe v Boha, alebo k Bohu. A to by sedelo s takým antropologickým pohľadom, keby sme sa pozerali na extázu cez antropológiu, tak jeden z možných pohľadov, ktorý sa na to pozerá tak akoby sekulárne, je, že extáza je preferovaný náboženský prejav tých, čo sú na okraji spoločnosti a je prostriedkom, ako prekonať ich krízu. Teda, že človek, keď je v úzkosti, aspoň keď sa na to antropologovia pozerali na situácie, kedy ľudia zažívali určitú extázu, tak samozrejme v niečom obmedzenie, ale predsa len došli k takému záveru, že to sa stáva v tých situáciách, kedy práve človek sa cíti v súžení, v nejakej úzkosti, chce prekonať tú krízu, ale tú svoju bolesť dáva Bohu a dostáva sa do určitej extázy. No možno, že sa to stalo aj s Dávidom. Tento príklad, tento príklad extáze môže naznačovať, že nie vždy musí byť ľuďom okolo nás naše prežívanie Boha pochopiteľné. Hlboké prežitky, emócie a extáza patria k láske. A Boh je láska. Hlboká emócia strachu a bolesti sa môže vďaka Bohu obrátiť v hlbokú radosť. Keď si teraz odmyslíme tú extázu a to, že tam sú nejaké také zvláštne veci, že tam niekomu tečú po brade sliny, keď si toto odmyslíme, tak určite platí, že práve v situáciách nášho súženia často prežívame najhlbšiu modlitbu. Práve v situáciách, kedy sa bojíme, ale ten strach obrátime k Bohu, tak sa prehlbí naša láska k nemu a jeho láska k nám, tak, ako môžeme prežívať. Práve v tých okamihoch sa niečo otvára v nás, niečo sa mení. Samozrejme, tam, kde je silná emócia, je to vždy zvláštne. Keď to človek pozoruje zvonka, ať už plačeme, alebo sa radujeme, tak to vyzerá tak trochu nedôverivo. No ale patrí to k viere. Emócie patria k viere. Silné, bolestné, ale aj silné, radostné. Patria k viere. Ten príbeh pokračuje ďalej. Dávid odtiaľ ušiel a uchýlil sa do jaskyne v Aduláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. Pripojili sa k nemu všetci v súžení, všetci zadlžení a všetci ľudia s horkosťou v duši. Spolu ich bolo asi 400 a on sa stal ich vodcom. Dávid odchádza a už nie je sám. Od tohto okamihu nebude sám. Bude s ním 400 ďalších ľudí. Čo by nám prišlo? Krásna armáda, alebo krásne spoločenstvo, alebo priatelia. Tak je tam jeho rodina, sú tam jeho bratia. No ale tí ľudia, ktorí za ním prídu, tak to je akoby pekná partia, by som povedal. Že to sú všetci ľudia, čo sú tiež v súžení, potom sú to ľudia, čo sú zadlžení a potom, to je veľmi zvláštne, ten text hovorí, všetci, čo majú horkosť v srdci. Všetci, čo sa nejakým spôsobom boja. Akoby ten Dávid prešiel nejakou iniciáciou u toho kráľa Achíša. Akoby niečo dôležité zažil. On sa bál a teraz všetci, čo sa boja, vedia, že s tým nám bude dobre, on nás chápe. Lebo ten text končí tak, že on sa stal ich vodcom alebo kapitánom. My by sme chceli, aby to prostredie, v ktorom my sme tu, na Cukrovej alebo v nejakej inej cirkvi, bolo pekné. Aby sme boli nejakým spôsobom svetlom svetu, aby sme boli solou, čo aj máme byť, aby nám bolo dobré, aby sme boli takí sami, pekní, hodní, slušní ľudia. No toto je znova také varovanie. Za tým Dávidom žiadni slušní ľudia neprídu. Len zadlžení prišli. Len tí, čo mali nejakú horkosť, alebo ten náš preklad, nespokojní. Nespokojní ľudia. Tá Dávidova cirkev je plná nespokojných ľudí. V tom sme si trocha podobní. Lebo každý z nás je len na ceste. My v podstate prichádzame k tomu synu Dávidovmu, k Ježišovi, zo z takých istých dôvodov, keď sme poctiví voči sebe. Že cítime nejaký dlh, cítime nejakú horkosť, cítime nejakú bolesť alebo nejaký strach a potrebujeme nejakého vodcu. A tu je on. A takto sa my symbolicky pripájame k Dávidovi. On sa bojí, ale tiež hľadá Boha, je pochopený a je hlboko nepochopený, je prenasledovaný, nie je však porazený. Môžeme premýšľať nad týmito otázkami. Ako vyzerá tvoj strach? Keďže viacej vám bola blízka téma strachu, premýšľajme o tom, ako vyzerá náš strach, ako sa prejavuje, čo my predstierame, na čo si hráme, aké obranné mechanizmy máme. Alebo sa o tom aj porozprávajme s manželom, s manželkou, s priateľom, že ako sa chovám, keď sa bojím, aby som lepšie poznal sám seba. A druhá otázka, komu je bližšia extáza? Ako môžeme náš strach alebo bolesť, tú silnú emóciu, obrátiť k Bohu v hlbokej modlitbe? Ako môžeme to, čo nás trápi, obrátiť v náš užitok? Samozrejme, keďže sa jedná o emóciu, tak je to také neuchopiteľné, rizikové. Kto vie, ako to bude vyzerať? Možno, že začneme plakať, alebo budeme sa smáť. A ľudia si budú myslieť, že on je pometený. Alebo. Ale v niečom, o tom je viera. Viera bez emócií je prázdna, chladná. Takže ako môžeme obrátiť našu emóciu k Bohu v hlbokej modlitbe? A k tomu budeme počúvať, lebo sa blížia Vianoce, Godárov magnifikát a môžeme premýšľať.
Spomenul sa.
Povstaňme prosím k modlitbe. Kriste, synu Dávidov, ktorý v sebe spájaš obrovskú hĺbku aj obrovskú výšku, prosím ťa, urob z nás ľudí, ktorí budú plní života. Nie vlažný, ale keď studený, tak studený. Keď horúci, tak horúci. V strachu aj v extáze tvoji. Amen. Takže ďakujem. Dovolte, aby som vás pozval na budúce, čo bude ale až v januári. A to 23. januára, lebo predtým je aliančný týždeň modlitieb, ktorý je teraz druhý týždeň v januári, nie ako obyčajne. Takže až 23. sa stretneme a budeme rozprávať o Dávidovi na púšti. Opäť najskôr príbeh a potom žalm. Takže 23. Dávid na púšti. A teraz, keby som vás mohol ešte poprosiť, že ja vám roznám také dotazníky, aby sme teda zistili, čo máme zmeniť na tých stredách. Pokojné Vianoce.